Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 σύστημα Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και παραγωγή της. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Παναγιώτα, καλημέρα. Στις μουσικές επιλογές, αλλά φυσικά και στους ήχους. Και πάμε σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς να δούμε τι συνέβη χθες, αλλά και τι έρχεται το Σαββατοκύριακο σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με αυτόν και θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Τη χθεσινή βραδιά σε ένα ΟΑΚΑ που είδε τον Παναθηναϊκό να φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμ. Μπορώ να το πούμε αυτό, Άρη, γιατί είναι λίγο διαφορετικός ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι τέτοιο. Καλημέρα.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, σαφέστατα μπορούμε να το πούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Η αλήθεια είναι, εγώ το λέω συχνά, το λέω πολύ σπάνια, αλλά στάθηκε άτυχο στο τέλος της βραδιάς για να πάρει μια νίκη που ίσως του έδινε μια διαφορετική άβρα και δεν βάζει μια εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα έχει δεχτεί όλα και όλα τρία γκολ στην διάρκεια αυτή της League Face και τα play-off τα οποία έπαιξε. Εχθές τώρα δέχτηκε και δύο τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο όψεις στο παιχνίδι. Αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός έδωσε ήταν η πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που πρόκειται να κρίνουν την ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Είχε καταρχήν μια έκπληξη στην αρχή της βραδιάς από τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τον Παναθηναϊκό Μπενίτεθ. Είχε μια ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη την μετατροπή της ομάδας, μάλλον την διαφοροποίηση της αγωνιστικής εικόνας του Παναθηναϊκού από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο 45 λεπτό. Έπαιξε για 30-35 λεπτά ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι στην Πλιζέν. Δημιούργησε καταστάσεις, έπαιξε δύο γκολ, έκανε μια ανατροπή, αλλά στο τέλος της βραδιάς έφυγε απογοητευμένος από το γήπεδο, γιατί ένα λάθος του Λαφών, μια εκτίμηση λάθος στη φάση και μια καλή προσπάθεια του Λάντρα μέχρι τη Πλιζέν είχαν ως αποτέλεσμα να σκοράρουν. Ουσιαστικά στη 1-2 φορές που απειλήσαν τον Παναθηναϊκό της έχει στο δεύτερο ημίχρονο και να φύγουν από το γήπεδο με αυτό το ισόπαλο που θες. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα έπαιζε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να κρατήσω ήταν στο τέλος της ραδιάς. Αν έβλεπες τον προπονητή τους, ο οποίος ήρθε στη συνέντευξη τύπου, θα νόμιζες ότι οι Τσέχοι κέρδισαν με 2-3 γκολ διαφορά τον Παναθηναϊκό. Ήταν πέταγε στα σύννεφα, τόσο πολύ ικανοποιημένο ήταν από αυτό το 2-2, δείγμα του ότι είχε πει την προηγούμενη μέρα πόσο υπολογίζει τον Παναθηναϊκό. Και έδειξε ο Παναθηναϊκός κάποιο σφιγμό, κάποια σημάδια, κάποια βελτίωση, κυρίως στο δεύτερο επαναλαμβάνω ημίχρονο, χωρίς όμως αυτό να συνοδευτεί με το αποτέλεσμα. Βραδιά έχει πρωταγωνιστεί και αυτό στο Τετέι, το δίχως άλλο, στον τεμπούτο το οποίο κάνει ο Τετέι, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά στον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια. Γιατί και τον ίδιο τον είχε επηρεάσει πολύ όλη η κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θυμάμαι ευρωπαϊκό ντεμπού του ποδοσφαιριστή με τέτοια εικόνα που είχε πετύχει το βράδυ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε, είναι η συνολικότερη παρουσία του. Δεν τον έριχνε κάτω με τίποτα. Ήταν ο γνωστός Τετέι που στην Κηφισιά και στον Πανετολικό είχε βαφτιστεί ως ο Λουκάκου των Φτωχών κάποια στιγμή πέρσι στο πρωτάθλημα.
Σου βάλω quiz, θέλεις. Έχεις όρεξη πρωί-πρωί.
Α, μπορώ. Πρωί είναι η ώρα. 2 η ώρα γύρισα.
Καλά, και εγώ το άκουσα, το διάβασα. Δεν είναι ότι το ξέρω, το ήξερα ή το θυμόμουν. Παρότι στο μάτς αυτό έτυχε να είμαι μέσα και να κάνω πάγκο της μιας από τις δύο ομάδες. Ποια ήταν η τελευταία φορά που σε ντεμπούτο παίκτης Παναθηναϊκού, ευρωπαϊκό ντεμπούτο, είχε πετύχει 2 τέρματα. Θυμάσαι.
Σε ευρωπαϊκό ντεμπούτο. Ξένος ή Έλληνας ήταν.
Ξένος. Αργεντινός.
Σε ευρωπαϊκό ντεμπούτο, Άκη Γκονζάλες.
Μπράβο. Είσαι δυνατός. 2004, Σεπτέμβρης, αν θυμάμαι καλά, με τη Ρόζεμπορκ που ήταν το μάτς, έχει βάλει 2 Άκη Γκονζάλες. Έτυχε να κάνω πάγκο Ρόζεμπορκ τότε και είχε κάνει φοβερό ντεμπούτο. Αλλά αυτό που κάνω τετέ χθες, και θέλω και το δικό σου σχόλιο, το πρώτο γκολ, εντυπωσιακή κίνηση, δεύτερο, πρώτο δοκάρι μετά, η κίνηση που κάνει, μπερδεύει τον αμυντικό, παίρνει την κεφαλιά, εξαιρετική και η σέντρα από τον Κυριακόπουλο. Και στο δεύτερο, ρε φίλε, είναι αυτό που βλέπαμε να τους κάνει και με την Κηφισιά σε πολλές ομάδες.
Ναι, ναι,
τους
ναι.
Το έκανε και με τον τρόπο αυτό. Ποδιά μέσα στην περιοχή, τελείωμα απέναντι γωνία.
Ναι, αυτό που λέμε αδόκιμο, Ανταϊλίκη πήρε την μπάλα έξω στην περιοχή και καθάρισε τη φάση μόνος του. Αυτό ο Παναθηναϊκός δεν το είχε σε πολλά παιχνίδια φέτος και γενικότερα λείπει πολύ από τον Παναθηναϊκό. Μια ηγετική κίνηση, να το πω έτσι, μέσα στο γήπεδο, η οποία θα ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους και θα καταδείξει, γιατί αρχίζει ο Παναθηναϊκός να αποκτάει, να βρίσκει, ψάχνει παίκτες με προσωπικότητα που μπορούν στο μεγάλο παιχνίδι να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους. Ενώ το πρώτο γκολ είναι μια καταπληκτική προσπάθεια του Κυριακόπουλου, ο οποίος παρεβάλλει, έκανε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά και ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει εκεί. Το δεύτερο γκολ ήταν τα προσωπική ενέργεια του Τετέι, που σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή για ένα παιδί που έρχεται από την Κηφισιά, που ντεμπουτάρει στην Ευρώπη, που δεν έχει παραστάσεις, έπαιρνε ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά είναι άγουρο στο επίπεδο του πολύ υψηλό. Γιατί θυμόμαστε χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολλών παιχτών, οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός βελτιώνονται ή θα βελτιώνονται ή βελτιώνονταν για να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο. Προτίθηκε ο Μπενίτεθ το βράδυ και κράτησε χαμηλούς τόνους ο Μπενίτεθ στο ότι πώς μπορεί να εξελιχθεί. Λέει, καλό είναι να βελτιώνεται το παιδί και θα δούμε την εξέλιξή του και την πορεία του, αλλά δουλεύει, λέει, πάρα πολύ καλά. Θα ξέρουμε στο μέλλον αν μπορεί να φτάσει σε ένα top level επίπεδο. Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι παίρνει πίστοση χρόνο ο Μπενίτεθ, αλλά ξέρεις τι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όλη αυτή η απαξία, η οποία συντηρείται και τεχνιέντος από κάποιες πλευρές, περιφερειακά ή ένθεκε εκεί, δεν το πάθνα εγώ. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ασκούμε κριτική κάθε φορά και η εικόνα είναι καθρέφτης της ομάδας και μέσα στο γήπεδο. Αλλά χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Ήταν καλός γιατί διαχειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι ο Μπενίτεθ. Είναι ένας master class προπονητής των ευρωπαϊκών κυπέλων. Το έχει αποδείξει αρκετές φορές. Και αν και δημιούργησε πολύ μεγάλη αίσθηση στο ξεκίνημα που έπαιξε χωρίς κλασικό, που δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί ο Ρενάτο στα νιάτα του ήταν ένα σπουδαίο αμυντικό χαφ. Έπαιξε δηλαδή με Μπακασέτα και Ρενάτο.
Τι είπες μόλις το είδες εκείνη την ώρα στην 11η?
Θα σου πω. Κράτησα μικρό καλάθι, ξέρεις γιατί στο 3-5-2. Σε αυτόν τον αγωνιστικό σχηματισμό και είχα και μια κουβέντα με τον Χουάν, το ρώτησα χθες και στο ημίχρονο του αγώνα και πριν, γιατί πρώτος ο οποίος είχε φέρει το 3-5-2 στην Ελλάδα και το πλήρωσε ο Πανάκλης ήταν κάποτε ένας προπονητής ονόματι Τόμι Σλαβίβιτς. Και ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος, ο καπετάνιος, τον είχε κρατήσει για λίγο χρονικό διάστημα και έφυγε τότε από τον Παναθηναϊκό και μετά πήγε με τη μεγάλη πορεία που έκανε ο Τόμις Λεβίτς στο εξωτερικό και βάζοντας και καθορίζοντας αυτό το 3-5-2. Είπα ότι αν ο Ρενάτο θυμίσει τον παίκτη που ξέραμε στα νιάτα του, ο Παναθηναϊκός έχει τύχει. Αν ο Ρενάτο βγάλει τις παθογένειες να μην μπορεί να ανταπεξέλθει τα μαργαρίσματα, ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα. Γιατί στο 3-5-2, το σχηματισμό αυτό ήταν παίζει ένας προπονητής. Γιατί πολλοί κόσμος ακούει ότι παίζει η ομάδα χωρίς αμυντικό χάφ, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί παράλληλα ότι με αυτό τον αγωνιστικό σχηματισμό, ο τρίτος στόπερ, όταν η αντίπαλη ομάδα δεν πιέσει ψηλά, μπορεί να κάνει κάποια μέτρα και να εκτελεί και αδόκιμα, να το πω, και χρέη αμυντικού χαφ πολλές φορές, έχοντας ένα παίχτη παραπάνω. Άρα, δίνοντας περισσότερη ποιότητα εκεί με Μπακασέτα και Ρενάτο, αν αυτό το πράγμα λειτουργούσε, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει μια υπεραριθμία κυρίως στη μεσαία γραμμή και έχοντας τους πλάγιους μπακ το πιο ψηλά, να είναι επιθετικό σε μια ομάδα η οποία δεν φημίζονταν για την επιθετική της ενέργεια και τακτική, αλλά είναι μια ομάδα, η Πλυζένη, η οποία φημίζονταν περισσότερο για την αμυντική της λειτουργία.
Σφιχτή πολύ.
Αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός την πλήρωσε. Mm. Γιατί είχε μια τρύπα, είχε ένα κενό. Δεν έπαιρνε τις δεύτερες μπαλιές έξω από την περιοχή, τις έκανε, τις κέρδιζαν οι Τσέχοι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν περιπτώσεις. Όταν έκλεισαν στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες περισσότερο προς τα μέσα, οι πλάγοι, ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ακριβώς το σχηματισμό. Μπενίτε δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλαξε μόνο πρόσωπα μετά το 70. Κράτησε δηλαδή την ίδια φιλοσοφία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και αν στο πρώτο ημίχρονο δεν λειτουργήσε καλά αυτό και ο Παναθηναϊκός και δεν φάνηκε και την πλήρωσε γιατί έφαγε ένα γκολ εκεί και δέχτηκε μια-δυο προσπάθειες, στο δεύτερο ημίχρονο λειτουργήσε άψογα αυτό γιατί ανέβηκε ο Ρενάτο πάρα πολύ. Πήρε μέτρο ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν αναγκάζεται να γυρίζει πίσω για να μαρκάρει όπως έγινε στο πρώτο, κάθε φορά να κλείνει τις τρύπες. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 25-30 λεπτά, όπου κατάφερε να αλλάξει την μπάλα και να δημιουργήσει έτσι μια ωραία εικόνα σε σχέση με αυτές τις μεγάλες μπαλιές που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια.
Αλήθεια είναι, βελτιώθηκε. Λοιπόν, τώρα εντάξει, να μην μείνουμε άλλο στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί δεν έχω χρόνο βασικά. Μπορώ να μιλάω πολύ ώρα μαζί σου. Απλώς να πάμε λίγο στο επόμενο, γιατί ξέρεις, το ένα είναι πίσω από το άλλο που έρχονται τα μάτς και είναι κομβικά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, για παράδειγμα, απέναντι στον Όφη, εκτός έδρας, έστω χωρίς κόσμο Όφη, αλλά για μένα είναι το δεύτερο πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα έλεγα, μετά από αυτό με το Λιβαδιακό που θα έρθει κάποια στιγμή και θα κρίνει πολλά πράγματα.
Βασίλη, παίρνει μια ανάσα ο Παναθηναϊκός και ο Μπενίτεθ από το δεύτερο αποτέλεσμα. Από την εικόνα, βασικά.
Από την εικόνα, κυρίως.
Η εικόνα παίζει ρόλο. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε και στο δεύτερο ημίχρονο την εικόνα του πρώτου και έχανε, σήμερα θα ήταν άλλη κουβέντα, είμαι βέβαιος. Τώρα πάει να παίξει στον Όφη, εξίσου ένα κομβικό και δύσκολο παιχνίδι. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει νίκες. Γιατί αν δεν πάρει αποτέλεσμα και στην Κρήτη με τον Όφη και κινδυνεύσει να πάθει καμιά πανολευρία όπως με τη Λάρισα στο προηγούμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ότι θα απομακρυνθεί από το στόχο που είναι η τέταρτη θέση. Γι' αυτό θα είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα και η άλλη εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό. Η Ρεβάνς δηλαδή με τη Βικτόρια Πλεζέν. Οπότε την επόμενη Παρασκευή τέτοια ώρα νομίζω θα έχουμε μια εικόνα η οποία θα είναι ξεκάθαρη για το που πηγαίνει ο Παναθηναϊκός πια. Γιατί θα είναι αλλιώς να έχει προκριθεί και να έχει κερδίσει και τον Όφη και θα είναι, Βασίλη, πολύ διαφορετικό να παραμείνει αρκετούς βαθμούς πίσω από το Λεβαδιακό και να έχει αποκλειστεί σε μια εβδομάδα από τώρα. Γιατί η ατζέντα, καλός ή κακός, εντάξει, λέμε πολλές φορές, αλλά συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ανοίγει από τα αποτελέσματα στον Παναθηναϊκό. Και από την ατμόσφαιρα την περιβίωση, η οποία δεν είναι καλή. Είναι τραγικό και δραματικό να βλέπεις τώρα το έργο και στο βράδυ να υπάρχουν αποδοκιμασίες κατά δικαίων και αδίκων στο γήπεδο. Δεν είναι ωραία εικόνα. Καταλαβαίνω τον κόσμο που νιώθει. Αλλά όταν ο άλλος πάει στο γήπεδο, δεν χρειάζεται να έχει στο μυαλό του να ξεκινήσει να αποδοκιμάζει το 5ο λεπτό. Α, το κάνει στο 85, στο 90, όταν η ομάδα δεν πάει καλά.
Ναι, καταλαβαίνω.
Κατάλαβε τι λέω. Είναι ένα κλίμα
σωστό.
Που είναι άρρωστο.
Έχει ξεκινήσει καιρό όμως αυτό, μήνες, μην πω χρόνια πίσω.
Δεν είναι προηγούμενο όμως αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δεν το ξαναδεί αυτό.
Ήσουν εκεί και
κάθε
το είδες.
Φορά και μια έκπληξη έχουμε. Δηλαδή ξεκίνησε το μάτς και στο τέλος μου λεπτά άρχισε να βρίζουν και να γιουγάρουν οι υπόλοιποι. Κάποιοι, ας πούμε. Δηλαδή ήταν αδιανόητο. Με την έναρξη του αγώνα.
Μάλιστα. Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through. Γιώργο Πλούταρχε, καλή σας μέρα και όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Κάποια προλαβαίνουμε, κάποια όχι να διαβάσουμε. Ρωτάει για τον Παντελίδη αν θα παίξει. Θα φανεί. Να δούμε τώρα με τον Όφη. Για τον άλλο παίκτη, λέει, από την Κηφισιά, μιας και αναφερθήκαμε στον Τετέι. Και απ' την άλλη, αν έγινε καλή διαχείριση γενικότερα τον Μπενίτεθ, ρωτάει ο Πλούταρχος. Τι να σου πω. Έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και τώρα. Πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάννης Βοητσίδης για τον άλλο Ευρωπαίο. Χθεσινό παίκτη, έτσι, ομάδα, αλλά και παίκτες που χρησιμοποίησε ο Λουτσέσκου. Γιατί είχε πολλά προβλήματα, Γιάννη, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, το οποίο δεν θα ξεφορτώσει από τις πλάτες του ούτε στο επόμενο μάτς. Ας πούμε, για παράδειγμα, χάνει το Ζίβκοβιτς, έναν πολύ επιδραστικό ποδοσφαιριστή. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ήταν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευόταν πολύ χθες, λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου, αλλά και των γνωστών προβλημάτων για τα οποία είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες, η απουσία σημαντικών παικτών, η κούραση από τα συνεχόμενα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει 4 ντέρμπι μέσα σε 2 εβδομάδες, τα 2 με Παναθηναϊκό, ένα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης και ένα με την ΑΕΚ στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή. Αυτή η κούραση έφερε στην ενδεκάδα παίκτες που δεν είναι ίδιο επίπεδου με τους βασικούς. Έτσι, έκρινε σκόπιμο ο Λουτσέσκο ότι θα έπρεπε να κάνει ορισμένες αλλαγές, να δώσει ανάσες σε παίκτες οι οποίοι ήταν καταπονημένοι, όπως ο Κεντζιόρα, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Μιχαηλίδης. Έτσι λοιπόν είδαμε στην ενδεκάδα παίκτες οι οποίοι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ούτε ο Βολιάκο είναι Κεντζιόρα, ούτε ο Λόβρεν είναι Μιχαηλίδης. Ο Λόβρεν αυτής της ηλικίας, έτσι, γιατί ο Λόβρεν παλιότερα έκανε σπουδαία πράγματα στην καριέρα του και φυσικά ούτε ο Τέιλορ δεν είναι στο επίπεδο του Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ υπέφερε στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε 2 γκολ, δεν έκανε ούτε μία τελική, γενικά είχε μία πολύ κακή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε μία αμηχανία, δηλαδή φαινόταν ότι δεν βρισκόταν καμία λύση στο να δημιουργηθεί έστω και μία ευκαιρία. Το μόνο θετικό χθες ήταν η αντίδραση στο τελευταίο 20 λεπτό που έφερε τον γκολ του Γερεμέγεφ και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης, έστω και λίγες ελπίδες, αφού δεν αναμένεται αυτό που είπες, να επιστρέψουν οι απόντες πλην του τιμωρημένου χθες για Κουμάκη, και προστέθηκε η μεγάλη απουσία του Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο πιο δημιουργικός παίκτης της ομάδας και βάσει αριθμών, έτσι, με τις ασίστ που δίνει, και χθες τον γκολ του Γερεμέγεφ από ασίστ του Ζίβκοβιτς προήλθε.
Πρώτα απ' όλα, Γερεμέγεφ έχει βάλει γκολάρα χθες. Φοβερή ενέργειά του και το πώς έστειλε απέναντι γωνία την μπάλα, αυτή την παλιά που το έβγαλε ο Ζίβκοβιτς. Στο δεύτερο, ούτε με ΙΤΕ βλέπεις εσύ να είναι έτοιμος στη ρεβάνσα, ή δύσκολα, μπας περιπτώσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Λουτσέσκου είπε προχθές στη συνέντευξη τύπου για τον ΜΕΙΤΕ ότι θέλει 1 με 2 εβδομάδες. Τώρα, αν αυτό που είπε πάει στο 1 εβδομάδα,
θα τον έχουμε, αν όχι.
Και είναι έτοιμος, αλλά δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Ο Λουτσέσκου πάντως πέρασε ένα μήνυμα θετικό, είπε ότι τίποτε δεν χάθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό, θα πάμε εκεί να παλέψουμε, έχουμε την εμπειρία, αυτή είναι πολύ σίγουρη για την πρόκριση, εγώ περιμένω μια καλή αντίδραση από τους παίκτες μου.
Το προπονητή τον αντίπαλο, αν τον έβαζε πάντως να διαλέξει παίκτες για να απουσιάσουν από πλευράς ΠΑΟΚ, δεν θα το είχα κάνει τόσο καλά. Δηλαδή να λείψει και ο ΜΕΙΤΕ από τη μεσαία γραμμή και ο Κωνσταντέλη, ας πούμε, ότι είναι ο Κωνσταντέλη για τον ΠΑΟΚ, και στη ρεβάνς να λείπει και ο Ζίβκοβιτς που είναι ο ηγέτης της ομάδας, δεν θα το έκανε το ίδιο, νομίζω. Ναι.
Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, και ο Πέλκας που θα μπορούσε να δώσει λύσεις απόντως του Κωνσταντέλια, θα μπορούσε με την εμπειρία του να προσφέρει κάποια πράγματα. Το είπε ο Λουτσέσκου, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες, αλλά τουλάχιστον είδα αντίδραση από τους παίκτες μου. Ο Λουτσέσκου έμεσα στάθηκε στην απουσία του ΜΕΙΤΕ, που είναι κομβικός παίκτης για την ομάδα. Είπε ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην άμυνα και το κέντρο και το πώς θα φτάσουμε μπροστά. Έμεσα αναφέρθηκε και στην απουσία του Κωνσταντέλια. Είπε ότι χρειαζόμασταν ένα δεκάρι. Την απουσία του Κωνσταντέλια, του Πέλκα, ο Ζαφίρης δεν λειτουργήσε ως δεκάρι. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει βέβαια κανείς, γιατί δεν την έχει αυτή τη θέση. Ο Καμαρά είναι φέτος σε κακή κατάσταση. Δεν δίνει πράγματα όποτε χρειάζεται να παίξει. Άρα είναι άγνωστο και πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την ερχόμενη Πέμπτη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στον Παλαΐδος.
Και πριν από αυτό υπάρχει η ΑΕΛ τώρα, μια κουβέντα για αυτό να πούμε, Γιάννη, να το προλάβουμε, γιατί είναι μια ομάδα η Λάρισα που παίζει την ύπαρξή της φέτος σε αυτά τα μάτς, και ο ΠΑΟΚ είναι σε δύσκολη θέση από την άποψη ενέργειας κλπ.
Ναι, αυτό με πρόλαβες. Ο ΠΑΟΚ πριν τη Θέλτα πρέπει να σκεφτεί το μεθαυριανό παιχνίδι με μια ανεβασμένη ΑΕΛ. Η ΑΕΛ καίγεται και ο ΠΑΟΚ βέβαια καίγεται, θέλει να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Πρέπει να βρει τις λύσεις. Προφανώς παίκτες που χθες πήραν ανάσες, όπως ο Μπάμπα, ο Κεντζιόρα, ο Μιχαηλίδης, θα αγωνιστούν. Αλλά από το κέντρο και μετά Δεν ξέρω τι λύσεις μπορεί να βρεθούν. Και βέβαια να προσθέσω κλείνοντας ότι προσθέθηκε και ένας τραυματισμός του Λόβρε, ο οποίος αποχώρησε έτσι με κάποιες ενοχλήσεις, και θα δούμε σήμερα τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Και με τον Κροάτη.
Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε σε λιγάκι.
Ακούτε Ερασπορ.
Ωραία τραγουδάκια, Παναγιώτα Χρονοπούλους, ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο μισάωρο εκπομπής, δεύτερο κομμάτι εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε σιγά σιγά και σε άλλα ζητήματα που δεν αφορούν τόσο την Ευρώπη, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα για τις ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου στον Ηλιάνε, όντως αργήσαμε το βράδυ λίγο, αλλά ξυπνάμε το πρωί, εντάξει, τα έχουμε καταφέρει. Και σε όλο τον κόσμο που στέλνει τα μήνυματά του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να τα διαβάζουμε, αλλά απολαμβάνουμε τη συντροφιά σας, όπως απολαμβάνουμε κάθε φορά και τη συντροφιά του Μπάμπη Παπαζούγλου. Μπάμπη.
Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
Καλά, παλικάρι μας, πώς είσαι?
Όλα καλά, όλα καλά.
Για το Μεντιλίμπαρ, πώς είναι τα πράγματα?
Ο Μεντιλίμπαρ, καλά είναι και ο Μεντιλίμπαρ, προσπαθεί να βρει τις λύσεις του, προσπαθεί πέρι να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στις νίκες, γιατί εντάξει, είναι μια μεγάλη προσπάθεια στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, αυτό δεν πρέπει να το παρανοήσουμε, όσο και αν εντάξει, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πληρώσει τις ευκαιρίες της Λεβερκούζεν, τις ξεκάθαρες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από τη στιγμή που τις απέφυγε ο Βασίλη, εκεί πλέον το είχε το παιχνίδι, είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όχι μόνο το Τσαβιωδί, γενικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, στιγμές. Τρία λεπτάκια, δύο γκολ Λεβερκούζεν, οπότε όλα γύρισαν ανάποδα.
Και οι πιθανότητες πλέον μειώνονται πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι πλέον επικεντρώνονται σε έναν στόχο. Έχουν φύγει δύο από τους τρεις μέσα σε ένα μήνα και μιλάμε για έναν στόχο ο οποίος είναι πολύ μεγάλο στον Ολυμπιακό. Έχει φτιάξει και τη μοίρα τόσο να μπορεί με βάση αυτόν τον στόχο να ξανασυμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που είναι η League Face του Champions League και παίζει τώρα με τον Πανετολικό. Κομβικό μάτς, έτσι.
Έχεις δίκιο, ναι, σαφώς. Όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα είναι κομβικά.
Και τα πέντε, βέβαια.
Και τα πέντε, αλλά καταρχάς και το Champions League, εντάξει, βλέπεις ότι όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού το πιστεύουν και τα μηνύματα και του Ροντινέ και του Πιρόλα είναι ότι εμείς θα πάμε να το παλέψουμε. Αλλά μην γελιόμαστε που και με τη Λίμπα το καταλαβαίνουμε. Και εμείς οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, γιατί τώρα πια δεν έχεις εδώ. Σου να κάνεις ανατροπή με τη Μακάμπη, λέω ένα παράδειγμα, που εκεί ήταν και περισσότερο τα γκολ, θα το δείξεις να κάνεις με τη Λεβερκούζεν. Αυτά θα μας απασχολήσουν από την Κυριακή. Θα τον απασχολήσουν τον Ολυμπιακό την Κυριακή μετά, γιατί αύριο έχει ένα παιχνίδι το Πανετολικό που. Είναι αυτό που λέμε πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μετά τις απώλειες που είχε το τελευταίο διάστημα, και κυρίως να αρχίσει να ξαναβρίσκει γκολ ο Ολυμπιακός. Ξαφνικά είναι μια ομάδα που ήταν μια ομάδα, είναι μάλλον μια ομάδα που το προηγούμενο διάστημα σκόραρε. Εγώ δεν σου λέω ότι έβαζε πολλές πολλά γκολ, αλλά σκόραρε πάντα. Το Ολυμπιακός βλέπεις δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δεν το λέω μόνο για το μάτσο το Λεβαδιακό που έρχεται σε συνέχεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό το 0-1. Αν δούμε συνολικά τα τελευταία του παιχνίδια. είναι το 1-1 με την ΑΕΚ με γκολ στις 4 με πέναλτι, 1-0 τον Βόλο, είχε μείνει πάλι στο 0 σε άλλα μάτ, στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι δυσκολεύεται. Για μένα η εξήγηση, εντάξει, προφανώς δεν είναι τόσο απλή, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει την εξήγηση ότι ο Ελκάμπη, που όλα αυτά τα 2 χρόνια, 3 που είναι στον Ολυμπιακό, η μισή ευκαιρία την έκανε γκολ, το δεν κάνει.
Να σου δώσω και μια άλλη εξήγηση και να μου πεις τη γνώμη σου. Το σκεφτόμουν χθες και το κουβέντιαζα και στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής και ήθελα να μου πεις και εσύ αν βλέπεις ότι εκτός από τον Ελκάμπη, πόντος έχεις απόλυτο δίκιο, επιδραστικός παίκτης, αλλά δεν είναι στα καλύτερά του, ειδικά από τη στιγμή που γύρισε από το Κοπ Αφρικα. Και πίσω όμως υπάρχει θέμα όσον αφορά το πόσο φορμαρισμένοι είναι συγκεκριμένοι παίκτες. Δηλαδή ο Τσικίνιο, το ότι μένει έξω προχθές. Ένας παίκτης που πάντα ο Μαντιλίμπαρ πίνει νερό στο όνομά του και είχε θέσει και βέτο κάποια στιγμή όταν είχε προτάσεις ο Τσικίνιο, ανανέωσε κιόλας τώρα. Δεν είναι στα καλύτερά του λοιπόν αυτός. Δεν είναι στα καλύτερά του γενικά φέτος ο Ποντένσε, αν και σιγά σιγά δείχνει να βρίσκει τον εαυτό του. Έχει θέματα όσον αφορά παίκτες που δεν έχουν βγει. Μιλάω για την τριάδα πίσω από τους φορ. Από εκεί νομίζω ξεκινούν πάρα πολλά προβλήματα φέτος για τον Ολυμπιακό. Τι λες, Μπάμπη?
Συμφωνώ. Για τον Τζικίνιο βασικά. Και για τον Ποντένς. Εννοείται. Ο Ποντένς δεν έχει κάνει και να κλείσει. Η Λεβερκούζεν δεν είναι καλό. Έχει προσπάθειες πια να βγάλει μια-δυο σέντερ. Αλλά δεν ήταν ο Ποντένς που ξέρουμε.
Όχι, όχι.
Βέβαια εδώ στον Ποντένς πάει το εξής. Ότι έχουμε εικόνα του Ποντένς. Ότι ξέρεις ότι δεν είναι όπως παλιά. Ή είναι ένα παιδί που επειδή δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι σωστή. Που ήταν στην Αλ-Σαμπάμπ ή είχε τους τραυματισμούς, έχει επηρεαστεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Γιατί κακά τα ψέματα επέστρεψε και ο κόσμος και όλοι. Και ο Μαντιλίμπαρ περιμένουν τον Ποντένς να κάνει τη διαφορά. Όχι απλά να είναι ένας καλός παίχτης, να κάνει τη διαφορά. Και όταν έχεις τόσο καλή κατάσταση στο Μάρτινς, λες: OK, έχω και το Ποντένς, θα κάνω πράγματα στο γήπεδο. Και όμως δεν βγαίνουν αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Δεν είναι μόνο ο Ελκάμπη. Γι' αυτό είπα στην αρχή, δεν είναι τόσο απλό. Είναι ένας βασικός παράγοντας ότι ο Ελκάμπη δεν είναι στην ίδια κατάσταση, αλλά εννοούσα και εγώ αυτό που λες. Ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ο Τσικίνιο, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ο Ποντένς. Πολλά μάτς παίζει με δύο φορ, με αποτέλεσμα να μείνει στον πάγκο Τσικίνιο, να μην είναι και τόσο καλό ρυθμό. Το ένα φέρνει το άλλο πολλές φορές.
Σωστά.
Μόνο που εδώ, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα το ταρέμι Ελκάμπη, πέρσι, θυμίζω, ο Ολυμπιακός έπαιζε σε πολλά μάτς Κοστούλα Ελκάμπη. Δηλαδή και ο Τσικίνιο πήγαινε στα άκρα, αν θυμάσαι. Και υπήρξε πάρα πολλά παιχνίδια ο Κοστούλας. Και για μένα, σε σχέση με το περσινό ρόστερ, τελικά η μεγάλη απώλεια του Ολυμπιακού είναι αυτός. Είναι θετικά έτσι, γιατί πίεζε πολύ καλά την αντίπαλια.
Τα χαρακτηριστικά του, έχεις δίκιο, η ενέργεια που έδινε.
Ακριβώς. Ενώ στις υπόλοιπες θέσεις, μεσοεπιθετικά, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρσι συζητούσαμε για τα εξτρέμ, το θυμάσαι. Πολλοί κόσμοι έμειναν στο ότι ο Στεφέτα δεν βγήκε. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός είχε Μάρτινς και Ποντένς. Ήταν θεωρητικά, δεν είναι καλύτεροι παίχτες από αυτούς που είχε πέρσι ο Ολυμπιακός στη θέση των εξτρέμ. Αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι πρώτον θέλει οπωσδήποτε νίκη με το Πανετολικό. Ένα. Δύο, σιγά σιγά να ξαναβρίσκει, να ξαναβάζει τον Ελκαμπή στο παιχνίδι του Ολυμπιακός, να είναι πιο. Να είναι ο Ελκαμπή που ξέραμε. Τρία, να ανέβει προφανώς ο Ποντένς, που είναι παίκτης παράγοντας, γιατί έτσι θα δώσει και χώρο περισσότερο στον νεαρό τον Ανδρέ Λουίζ, ο οποίος μας δείχνει πράγματα, η αλήθεια είναι, μας δείχνει και με τη Λεβερκούζεν. Πέρασε ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 5 λεπτά που μυστηρούσε, που. Για την πρώτη φορά πέτυχε η Champions League, είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά το παιδί ήταν πολύ σε την άμυνα των Γερμανών και έδειξε ότι έχει αυτό το ένας εναντίον ενός. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει σε καλή κατάσταση και τον Ελκάμπη και τον Ποντένς και τον Τζικίνιο. Έχει να κάνει, είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Είναι ξεκάθαρο.
Ναι, ναι, δεν έχει άδικο. Και καμιά φορά σε αυτό που λέμε και η ισορροπία, δηλαδή πόσο προβλέψιμη γίνεται μια ομάδα αν η μία της πλευρά είναι πολύ καλή και η άλλη είναι μέτρια. Το είδαμε αυτό και σε υψηλότερο επίπεδο. Σου θυμίζω με Γιαμάλ μόνος του έπαιζε. Απ' την άλλη ο Ραφίνια έλειπε. Οπότε κλείστηκε καλά αυτός. 4 η Ατλέτικο και για άλλους λόγους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν δεν έχεις ισορροπία και στις δύο πλευρές, υπάρχει ζήτημα και αντιμετωπίζεσαι πολύ πιο εύκολα. Τώρα, για το μάτς αυτό που έρχεται. Okay, ναι. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι καλά μετά την σύγκρουση εκεί που είχαν.
Θα δούμε για τον Πυρόλα, βέβαια. Γιατί...
Δεν είσαι σίγουρος,
Όχι. Είναι χτύπημα.
Ιατρικά είναι OK.
Αυτό θα πω. Ναι. Ότι... Θέλω να μην έχει πρόβλημα το παιδί να ξαματώσει αυτά, γιατί είναι. Θυμάσαι και στο παιχνίδι, ήθελε να παίξει, αλλά μάτωνε συνέχεια. Δεν μπορούσε να.
Σωστά.
Δεν μπορεί να μην κάνει κεφαλιά, α πούμε, για παράδειγμα. Δεν γίνεται. Είσαι αμυντικό. Γενικά, παίκτη όταν παίζει, πρέπει να κάνει και κεφαλιές. Και με το που έχει επαφή με την μπάλα στο κεφάλι, μάτωνε το παιδί. Λογικά θα είναι. Είναι έξω ο Ποντένς, ο οποίο είναι πάλι τιμωρημένο. Έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Είναι άλλη περίπτωση από την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή το μάτι είναι την Τρίτη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη και θέλει γενικά να μπει όσο γίνεται καλύτερα, να μπει καλά σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, όσο γίνεται πιο γρήγορα να το καθαρίσει, γιατί ο Πανετολικός είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι μια ομάδα που ξαφνικά, ενώ είχε μεγάλο επιθετικό πρόβλημα, ξαφνικά βάζει 7 γκολ σε 2 μάτς, γιατί το έχω βοηθήσει και με τα γραφές ο Μπάτση που έχει πάρει και βρήκε λύσεις και θα παίξει και ελεύθερα. Παρεδόντως έχει και κόσμο ο Πανετολικός και έχουν μείνει μόλις 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι, που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι εκεί, θα στηρίξει την ομάδα όπως το κάνει πάντα. Και την Τετάρτη, άλλωστε, υπήρχε εντάξει, απογοήτευση από το αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος χειροκρότησε την ομάδα τους παίχτες γιατί αναγνώρισε την προσπάθεια που έκαναν. Αλλά η λογική λέει ήταν ότι τώρα θα τους βάλει και τους δύο ή θα ξεκουράσει και κάποιον, γιατί υπάρχει και το rotation, θα το δούμε, ξέρεις, θα το δούμε αύριο πλέον αυτό πριν τον αγώνα. Αλλά θα περιμένουμε σήμερα και την αποστολή του παιχνιδιού προς το μεσημεράκι που θα βγει από τον Μεντιλίμπαρ. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Ό,τι δηλαδή αλλαγή γίνει, θα γίνει και λόγω ρωτήσεων και λόγω κατάσταση, δηλαδή εκτίμηση του αγώνα. Τι χρειάζεται δηλαδή ο Ολυμπιακό στο αυριανό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά πρέπει να ξαναμπεί ο Τσικίνιο στο παιχνίδι. Δηλαδή να πάρει ρυθμό, καταλαβαίνει πώ το λέω, να παίζει.
Πρέπει να πάρουν ρυθμό πάντως και οι καινούργοι. Δηλαδή, ο Άντρε Λουίζ, ας πούμε, είναι μια περίπτωση που θέλει ρυθμό. Έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία πιο μπροστά από τον Κλέιτον, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, για το πόσο μπορεί να προσφέρει. Αλλά θέλουν και αυτοί χρόνο και ρυθμό σιγά-σιγά, έτσι είναι.
Σαφώς. Και μπορεί να μπει περισσότερο, ίσως θα χρειαστεί ο Νασιμέντο που μπαίνει αλλαγή, κάποια παιχνίδια. Αλλά ξέρεις, Βασίλη, αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει την υπέρβαση στη Γερμανία και μείνει εκτός Champions League, που αυτή τη στιγμή είναι το πιθανότερο σενάριο.
Σωστά.
Τότε θα πάμε σε παιχνίδια, ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ξαφνικά θα πάει. Οπότε εκεί θα γίνει ακόμη πιο κλειστό. Δεν είναι το ρωτήσω. Όταν κάνει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, θες να έχεις ρυθμό σε κάποιους παίχτες. Οπότε θα πάμε πάλι σε μια επιλογή. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, τιμωρίες και όλα αυτά, 13-14 παιχτών, μια δεξαμενή για να βγαίνει μια δεκάδα κάθε εβδομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι προφανώς η νίκη, δεν το συζητάμε. Προφανώς να μπορεί να βάλει κάποια γκολ ο Ολυμπιακός να πάρουν πάλι τα πάνω τους και επιθετικοί. Να αισθανθούν καλύτερα, γιατί το γκολ είναι αυτό που τρέφει τους επιθετικούς και ειδικά παίχτες όπως ο Ερκάμπη, και να ανέβουν παίχτες που είναι παίχτες που μας έχουν δείξει. Δεν είναι θεωρητικό, το έχουν υποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και είναι παίχτες που κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό.
Την άλλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα πήγα να πω, είναι λίγο μπροστά. Καθαρά Δευτέρα πέταει ο Ολυμπιακός, Τρίτη παίζει να θυμίσουμε, και Τετάρτη επιστροφή.
Ναι, και έχει και χρόνο μετά, γιατί έχει μετά το μάτσο με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας, είναι Κυριακή. Θα έχει χρόνο δηλαδή από κατάσταση.
Μια ερώτηση να σου κάνω σχετικά.
Ναι.
Και μου λες και ό,τι άλλο θέλεις. Σχετικά με το Ραμαζάνι, είναι τώρα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και αν επηρεάζει παίκτες, λέει εδώ ο Μιχάλης μου στέλνει, ας πούμε, για τον Ελκάμπι, υπάρχει και το ζήτημα αυτό, λέει. Ναι.
Να σου πω την άκρη, δεν το έχω δει αν τώρα έχει ξεκινήσει, αλλά ότι είναι μια διαδικασία που επηρεάζει παίκτες, ναι. Και γι' αυτό το λόγο βολεύονται οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις να παίζουν βράδυ. Για ποιο λόγο να έχει βγει η δύση ηλίου για να μπορούν να φάνε.
Σωστό.
Είναι μια διαδικασία και παίρνουν και σνακ και τέτοια και στο ημίχρονο όπως θέλουν να φάνε κάτι να τους στηρίξει. Είναι μια διαδικασία που είναι γνωστή όμως πολλά χρόνια και στη χώρα μας και
προφανώς
στην Ευρώπη όταν έχουν παίκτες που τηρούν αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Αυτό που ήταν από απλώς ήταν ότι επειδή ακριβώς είναι το μάτς την Τρίτη, όπως είπες, ο Ολυμπιακός θέλει, το θέλει και για άλλους λόγους, αλλά το θέλει και πρακτικά ή δυνατόν να καθαρίσει το μάτς, να μπορέσει να κάνει και αλλαγές με τη Δίπαρ. Σάββατο Τρίτη είναι μέρες, υπάρχουν μέρες γνωστά, αλλά όσο να το κάνουμε είναι πολύ απαιτητικό το μάτς της Τρίτης. Ωστόσο, πάρα πολλά είναι το μάτς του Σαββάτου, γιατί ειδικά στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, δεν τον παίρνει αυτό που λέμε να έχει άλλη απόλυτη.
Ναι, έχει δίκιο. Εντάξει, Παύλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλά, καλημέρα. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood.
Perfect. Ο Μιχάλης ευχαριστεί. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε, που μου στέλνεις τα μηνύματα και είσαι στην παρέα μας, στην τροφιά μας. Τον Κώστα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δικά του μηνύματα. Θα μεταφερθούν οι προτάσεις σου. Να είσαι καλά. Και το Θανάση, την καλή ημέρα μου. Εννοείται πως ο Παναθηναϊκός πρέπει ο ίδιος να χτίσει τη δική του μοίρα, πρώτα απ' όλα. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, έχουμε να πούμε δύο λογάκια για την ΑΕΚ, η οποία είναι σε καλή κατάσταση, σε καλό φεγγάρι, με τους δύο center four, τους οποίους χρησιμοποίησε με πολύ καλό τρόπο. Είδες, καμιά φορά λέμε ότι δεν είναι το σύστημα που παίζεις, είναι και ο τρόπος που το εφαρμόζεις μες στο γήπεδο. Σε αντιδιαστολή με αυτό που βλέπουμε καμιά φορά με τον Ολυμπιακό και λέμε δεν αποδίδει τόσο, η ΑΕΚ κατάφερε να τους εντάξει και τον Βάργα και τον Γιώβιτς μαζί σε μια δεκάδα. Και είχε και τα προβλήματα αυτή η φιλοσοφία του Νίκολιτς, αλλά επέμεινε, τη δούλεψε και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. 27 Φλεβάρι θα μάθει τι γίνεται στη συνέχεια την ευρωπαϊκή της η ΑΕΚ, οπότε περιμένει ακόμα, έχει χτίσει το δικό της μέλλον όπως λέγαμε νωρίτερα και μπορεί να περιμένει την επόμενη αντίπαλο για την επόμενη φάση της διαδικασίας αυτής. Εννοείται στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζουν τα παιχνίδια και δεν είναι καθόλου εύκολα. Τώρα, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, που ειδικά σε Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία δεν θα έχει κόσμο, τουλάχιστον μέσα, γιατί μαθαίνω έξω θα γίνει χαμός, θα έχει κόσμο τη ΑΕΚ και θα στηρίζει έξω από το γήπεδο μαζεμένος εκεί, θα ακούγονται μέχρι μέσα, φαντάζομαι. Έλεγα λοιπόν ότι και κλεισμένων των θυρών και κόντρα στο Λεβαδιακό, που είναι μια εξαιρετική ομάδα μέχρι τώρα και έχει τεράστιο κίνητρο να πάρει αποτέλεσμα, να μπορέσει να μπει αυτό στην τετράδα και όχι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά όταν σου λείπουν και δύο πολύ πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Και αναφέρομαι στον Ρώτα, ο οποίος είναι ο μοναδικός αξιόπιστος, καλός δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ φέτος. Έχει σηκώσει μόνος του όλο το βάρος στην πλευρά αυτή. Και απ' την άλλη ο Κοϊτά, που έχει δείξει να προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στα άκρα, να συγκλίνει, να απειλεί, να λειτουργεί καλά με τους δύο επιθετικούς που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ. Δεν είναι απλό το μάτς κόντρα στον Λεβαδιακό και ο Νίκολιτς το ξέρει καλύτερα από όλους. I guess I gotta go there. Everything I say right now, it's gonna be used in another life. I've been through this so many times. You can change the soil. You're gonna start asking me questions like, was she attractive? Was she electric? Was it even fact that? Φιλιά στον Κώστα και συστηνόμαστε και καλύτερα σιγά σιγά με τον κόσμο που μου στέλνει και χαρακτηριστικά δικά του για το τι κάνει την καθημερινότητά του. Εννοείται για τον φίλο που ρωτά για το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είναι do or die αυτά τα παιχνίδια για τον Αστέρα ειδικά. Και ο Ατρόμητος όμως δεν πήγε καλά στο τελευταίο μάτς κόντρα στον Πανσεραϊκό. Και αυτός είναι υποπίεση, εννοείται. Και εννοείται υποπίεση είναι και ο Άρης Ελίου, τον έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή, προκειμένου να μας δώσει τα δικά του φώτα για ό,τι συμβαίνει εκεί. Ο Άρης ο οποίος υποδέχεται την Κηφισιά και τώρα θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό για το τι συμβαίνει εκεί, για το ποιος είναι υπό μεγαλύτερη πίεση, αν είναι ο Ρέγες, αν είναι η διοίκηση, αν είναι οι οπαδοί, και αυτοί νιώθουν πίεση προφανώς για αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουν για τον Άρη, αν ο Χιμένεθ, ο Πακλατζής πάντως δεν είναι υπό πίεση, ο Πακλατζής κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, τι γίνεται.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα φίλε, πώς
είσαι. Βασίλη.
Καλά, καλά. Τι βλέπεις εσύ εκεί να συμβαίνει και εντάξει η γκρίνια που έχει ξεσπάσει εδώ και πολύ καιρό είναι λογική, αλλά νομίζω ότι είναι άδικη όταν συμβαίνει μόνο προς τους προπονητές. Νομίζω πως έχουν μερίδιο ευθύνης όλοι, προφανώς και η διοίκηση, αλλά σίγουρα και ο Ρέγες που έχει κάνει κάποιες επιλογές. Δεν είναι όλες δικές του, το καταλαβαίνω και θα μου το πεις αυτό και εντάξει έχει λογική, αλλά αυτές που έχει κάνει δεν είναι ότι έχουν βγάλει και μάτια, έτσι.
Να, και μία από αυτές τις μεταγραφές ήταν και ο Άλβαρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι και τελικά Δεν συνέχισε, είχε τριέτε συμβόλαιο και το διέκοψε το συμβόλαιο για να πάρει μια μεταγραφή στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό πλέον είναι ότι ο φετινός Άρης έχει πολλά προβλήματα και οι ευθύνες δεν είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, δεν έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ο προπονητής, για παράδειγμα, που δεν ξεκίνησε από την αρχή, δεν έκανε τις επιλογές ο ίδιος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και η ομάδα από την αρχή της περίοδου δείχνει ότι χωλαίνει σε πάρα πολλά σημεία. Είτε αυτό είναι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί που φέτος είναι αδιανόητο για μια ομάδα να αγωνίζεται σε όλο το πρωτάθλημα έχοντας σχεδόν διψήφιο αριθμό πάντα απουσιών τις περισσότερες φορές. Για παράδειγμα, τώρα με την Κηφισιά που είναι ένα παιχνίδι που αν ο Άρης θέλει να πλησιάσει λίγο την πεντάδα, να πάρει μια ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα, πρέπει να αποδείξει ότι μέσα στο γήπεδο του επιτέλους πρέπει να κερδίσει. Έχει πολύ κακό συντελεστεί εντός έδρας ο Άρης τη φετινή χρονιά. Κάτι αδιανόητο για μια ομάδα όπως ο Άρης που διεκδικούσε την τετράδα. Τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή της περίοδου. Τώρα πάλι σε μια περίοδο που όλοι θεωρούν ότι κάπως το πρόβλημα με τους τραυματισμούς έχει υποχωρήσει λίγο, έχει πάλι 6+1 απουσίες. Έτσι. Mm. Οι τρεις είναι λόγω τραυματισμού. Ο Μωρόν δεν μπορεί να βοηθήσει, έχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι τραυματίες. Ο Καλανόπουλος, για παράδειγμα, και αυτός είναι μια μεγάλη απουσία για την ομάδα του Άρη. Παίκτες όπως ο Μιζεουή, για παράδειγμα, και αυτός είναι ένα ζήτημα για τους κίτρινους, θα μπορούσε να δώσει λύσεις μεσοεπιθετικά. Και οι απουσίες που έχουν να κάνουν με τις κάρτες, έξω Χόγκλα με την δεύτερη κίτρινη, την κόκκινη στον Βόλο. Αθανασιάδης εκτεί η ποινή λόγω καρτών. Ο καλύτερος παίκτης του Άρη στα τελευταία παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για τους κίτρινους που βλέπουν τον πολυσκόρερ τους φέτος να μην είναι σε καλή κατάσταση. Και ένας παίκτης που αποκτήθηκε ως βασικός βασικότατος, αλλά δεν είχε δείξει πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν είχε δικαιώσει τους ανθρώπους που τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη ως τον δανεικό, αλλά ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Έτσι, να αναφέρομαι τον Κάρλος Πέρεθ, βέβαια. Εγώ θα βάλω στην εξίσωση και τον Μεντίλ, που πέρσι έκανε σπουδαία δουλειά στην αριστερή πτέρυγα ως fullback, βοήθησε, έδωσε assist, έβαλε goal και αυτός είναι όλο το χρονικό διάστημα έξω. Αλλά υπάρχουν και παίκτες που έχουν επιστρέψει, Βασίλη, και δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ο Αλφαρέλα, ναι, είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει. Έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, ανέτοιμος. Ο Δόνης σιγά σιγά πήρε κάποια παιχνίδια. Θα ξεκινήσει την Κυριακή για πρώτη φορά ως βασικός στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Δεν υπάρχει Μωρόν, άρα ο Μανώλο Χιμένες θα προσπαθήσει με τους παίκτες που έχει να δημιουργήσει μια δυναμική στην ομάδα απέναντι στην Κηφισιά, που μπορεί να έχει χάσει ένα κομμάτι της δύναμής της που το είχε στον πρώτο γύρο, αλλά είναι πάντα μια ομάδα πειθαρχημένη που μπορεί να κάνει ζημιές. Και φυσικά έχει και ανάγκη τους βαθμούς. Άρα ο Άρης, αν θέλει έστω τώρα στο τέλος, στην τελική ευθεία, στα 5 παιχνίδια που απομένουν για την λήξη της κανονικής περίοδου, να πάρει βαθμούς, θα πρέπει να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτινάξει από πάνω του και την κακή εικόνα που έχει και την έχει μεταδώσει φυσικά και στον κόσμο, εξού και η πολύ μέτρια παρουσία αριθμητικά του κόσμου στο γήπεδο, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά να ξεφύγει και λίγο από την εσωστρέφεια που τον ταλαιπωρεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όταν η ομάδα και κάθε ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που θέλει ο κόσμος, όλα αυτά που ακούγονται πέριξ του Βικελίδης και γενικότερα από τον κόσμο της ομάδας και πλέον έρχονται στα αυτιά των ποδοσφαιριστών, αυτό είναι δεδομένο, τους κάνει να έχουν και ένα ψυχολογικό, μια ψυχολογική πίεση. Άρα σε αυτό το παιχνίδι Βάρης θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τους τρεις βαθμούς, άσχετα με τις δυσκολίες και τις απουσίες που υπάρχουν και με τον αντίπαλο, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την καταβάλει κανείς εύκολα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια αγωνιστική κάμψη, και θα πρέπει σίγουρα να κάνει και ένα ντεμαράζ έχοντας ένα δυνατό παιχνίδι, ένα ντέρμπι που ενδιαφέρει και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, να φέρουμε σε αυτό την άλλη αγωνιστική, για να προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά, γιατί τώρα η τετράδα, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ μακριά και με την εικόνα που έχει ο Άρης δεν πείθει ότι μπορεί να κάνει 5 συνεχόμενες νίκες και να περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων για να μπορέσει να δει αν μπει στην τετράδα. Το ζήτημα είναι για τους κίτρινους τώρα αυτό που μπορεί να συμβεί και το θεωρούμε ας πούμε και λίγο πιο ρεαλιστικό είναι η πέμπτη θέση για την οποία θα παλέψει αν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Να είναι κοντά Τάσο και εννοείται το διαδίο βοηθάει φέτος τον Άρη σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που το σχολιάζαμε και λέγαμε ότι το 5-8 είναι διαδίο άρα πρόβλημα, τώρα είναι καλό για τον Άρη. Αλλά απ' την άλλη ξέρεις, αυτό που λες και το ακούω πολύ προσεκτικά όση ώρα το αναπτύσσεις, πρόβλημα μεγάλο ρε φίλε είναι η εικόνα. Και ναι, οι απουσίες είναι ζόρι μεγάλο αυτό που λες, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Αυτό είναι το κακό και το ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα, δυστυχώς, οι απουσίες.
Όχι, είναι ξεκάθαρο και δεν κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας γενικότερα σε αυτά που λέμε. Ο Άρης έκανε έναν κακό σχεδιασμό από την αρχή της περίοδου. Θα μπορούσε να κρατήσει ποδοσφαιριστές από πέρσι και να έχει ένα σταθερό κορμό. Δεν το έκανε. Οι παίκτες που πήρε, οι περισσότεροι δεν του βγήκαν. Πήρε 18 συν 5, 23 όλη τη χρονιά. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν προπονητή.
Πράγματι.
Οι ομάδες χτίζονται διαφορετικά, με σταθερό κορμό, με παίκτες που είναι 1, 2, 3 χρόνια, που έχουν μπει στο πετσί της ομάδας κτλ. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα δείξει έναν δρόμο στον Άρη για να μην επαναλάβει αυτό το λάθος, ας είναι. Δηλαδή, μέσα από την φετινή μέτρια χρονιά, αν βγει κάτι καλό, αυτό σίγουρα θα είναι κέρδος. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να μην πιάσει ούτε τον τελευταίο στόχο που είχε, γιατί από την αρχή στην Ευρώπη έπεσε στα βράχια, μετά αποκλείστηκε από το κύπελο, έτσι όπως αποκλείστηκε. Βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας, οι ομάδες που είναι από κάτω τον πιέζουν και γενικότερα ο κόσμος στο γήπεδο κάθε Κυριακή είναι όλο και λιγότερος. Αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη.
Μάλιστα. Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Για καλή συνέχεια.
Παναγιώτα Χρονοπούλου, μουσικές επιλογές και ήχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα. Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της. Ευχαριστώ και εσένα, Λουκά, και όλους εσάς με τα μηνύματά σας που μας κάνετε παρέα στον αέρα, στην παρέα, αν θέλετε, της Air Sport. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Παραμένετε εδώ, πάντα κάτι ενδιαφέρον ακολουθεί.